godina Boorana aanaa adda addaa keessatti humni nagaa eegsisu kan mootummaa namoota hedduu hidhaa akka jiru jiraattonni dubbataa jiru. Kanneen hidhaman kun irra hedduun aanaa dhaasirraa ta'uu fi abbaa gadaa Jaldeessaa Guyyoos humnootii mootummaan yaaballoo keessatti hidhamuu eeranii jiran. Waajjirri dhimmina nageenyaa ka godina Booranaas himata kanaaf deebii kenne qaba. Gabaasa guutuudhaaf gara Galmoo Daawititti deebina.
Kibba Oromiyaa godina Booranaa keessuma aanaalee daangaa fi gammoojjii keessatti humnoonni kabachiiftota mootummaa maqaa nageenya kabachiisuun jiraattota hedduu hidhaa akka jiran jiraattonni dubbatanii jiru. Jiraataan godinichaa maqaan isaanii akka heeramu hin feene tokko tarkaanfii kana ka fudhataa jiru miseensota humna addaa poolisii Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaa ta'uu dubbatanii kanas ka fudhataa jiran warra maqaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo keessa socho'u kana to'achuudhaaf itti jiru jedhu.
Akka malee nami jiranii hidhaan tun hidhafe koomtuun fi hidha akka durii tufurraa fuulamne uffachuutti hin jirtu. Nami hidhaan kun raaba gadaan kee jirti. Jaartii rarraqisee jira. Ijoolleen daa'imii xixiqqayyoon kuta sadi baratti sagan shan xiqqoo agasuma ta'ee jirti. Hojjataan mootummaa ta'ee jira. Gabaabumatti namni diqqaa guddaa donjedhiniyyuu barataa barsiisaa donjedhiniyyuu cufa walitti guuranii hidhuu jiran. Hidha kanammoo wanni akka rafaan cufurraa adda tolchaa. Booranni durii raaba gadaa harkaaniyyuun tuqanii raaba gadaan kabaji qabdi. Abbaa gadaa Dr. Jaldeessi Guyyoo kunee nama raaba ammallee abbaa gadaa hoonnituu ganaa duran tana nama kana kabaji tokko malee hidhanii agammamanidhaa jira. Haalleen warri barattoota warra ogeessi seeraa warra hunciftanii yoo jira warra magaalaa aanarra fidanii lachuufamu yaaballoo wal qabanii achuun jira warra hammanni murtii mirgi wabii kenneeti ture mirgi wabii haallee dhoowwatanii achumatti deddeebisuu jirani.
Jiraatan kun akka dubbatanitti amma hidhaan kun keessumaa aanotii akka dhaas Areeroo, Moyyaalee, Waacillee, Mi'oo, Dirree, Elwayyee, Dubluqii fi kan keessattillee hammaatee jira jedhu.
Lakkoofsi nama gadi dhiyaatu namni maqaan beenne callaan kan maqaa wal argatan gara amma guyyaa dheeraa gara 1,240 kan maqaa beekan agarsiisa garuu namni agarsiirri jiru. Namni ammoo walitti qabaa gara 56 gamaan naan fulaan namni hin jiru. Keessumatti ammoo namni isaan itti xiyyeeffatanii nama warra kan hin jaalanne yookaan kan jaalanne isaa akka mootummaa kan jaalatu hin argisiisin. Nam feesbuuk bifa irratti wanni akkana haa ta'uu jira kun sirrii miti wanni qajeelfuu deemuus hin jirtu jedhu. Nama mirgi keenya kabajamuu qabsaa jedhu. Nama ammoo qaama mootummaa alda keessa foolisii qajeeltuu ta'uumati jaalatu. Foolisii nam dhugaa ka'uumati. Nama kun dansaa nama kun waan qajeeltuu dubbataa jedhu. Nama akkasii cufayyuu hin ka'inidha. Nama akkanaaf nam isaanidhaan.
Humna addaa poolisii Oromiyaan jedhamuun kan himame keessaa tokko luba abbaa gadaa Jaldeessa Guyyooti.
Inni amma gadaa tokkoon dudduuba fuudha. Inni wanni beekamaan tokkollee hin jirtu garuu feesbuukii irratti guyyaa warri finna godinaa taltallee deemanii waan misooma akkana jedhee achi qofaa miti yaaballoonis misooma akkana hin qabdi. Boqqoolloon akkana jira xeefiin akkana jira achis gaariidha kan arma kunis waan akkana jira. Kanas ilaaluu qabdu jedhee barreessee nu qeeqaa wanti jedhamtaa gammaatti akka sababaatti dhiyaate namni beeku tokkotti suniin achitamoo bulchaan godina nattu beekaa jedhee isaa kophaatti dhaniyyuu warkaallee biratti miine. Yaabelluun jira amma gar guyyaa 4-5 akkas ture jedhanillee kumsaatii namni abbootiin gadaallee dhuftee gaafattee suni guyyoo nattu beekaa jedheenii waan tokkollee ta'anii fureerillee hin argine.
Jiraattonni godina Booranaa sagalee Ameerikaaf waan hidhaa dhiyeenya kana godinicha keessatti raawwatamaa jiru dubbatan namni hedduun hidhamuu malee mana murtiif akka hin dhiyaanne warra mana hidhaa bakka adda addaa jiru irrattis ammoo qaamoleen nageenyaa sarbama mirga namoomaa geessaa jiru jechuu hin himatu. Keessumaa warri aanaadhaasitti shakkamee hidhaa jiru kaanni tumamaa kaan ammoo jilgeenfachiisanii lafarra deemsisu jedhu firoottan namoota hidhaa jiranii.
Maatii isaanii keessaa namni hidhanii nyaatanii soraa, duulatti soraa, diima soraa, humnee soraa manni hidhaa jiru manni hidhaa hawwa wanti suni jiranii. Argama achinna keessatti gosa namaan irraa jira. Dhaalamaa jiranii rukutamaa jiru jilbaan oofamanii hojii as keessatti dhukkubsatanii namni isaan wallaanii jiru as keessatti nagaan isaan hammaattee namni aan tokkollee hin jiru akka rakkoomtuu fa'i jedhaniitu.
Obbo Jaarsoo Boruu hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa godina Booranaati. Waan nageenya Booranaa keessa jiru yoo gaafatamanii deebisan dhiyeenya qaamni hidhatee godinicha keessa socho'u aanaadhaas keessatti balaa erga geessee as mootummaan tarkaanfii fudhataa jiraachuu ifoomsanii jiru.
Ammaa fi ana wakileti fi ana dafi dengati jechu konkolata ummata kontraktoroni rijeti tinijar mbe manirati duhas bante namo kamule ni takani so chan kashani hinjeran kuni nama madesi deje kamni iddo anti sabate wallo lani ninjuru ripelola da ripelola namo iddo iddo so chwa otuma namo operation balla gubajira kamule na genna yadikudiya ummeti adda yeromi shoti dinat handa bantisu
ubujarson dula kana bulchinsa gudna borna to gegisa jira warito anno jela wolisi sirnan korata me mana murti tiyata jira jiran garu jira ton kesuma warri ana da sifi moyaletti da mejiru rebicha federalan protanisa aniyar ka police jiran raga jira kimatu kanaf debi mal qabdu je dega fenture ubujarson
akaduma serati korata mu wale humanity yohani midan kama umnalan wonni aganin behut iddo sun kama daga argu subadu wanni constitutionally violate godani inhumanity na mirakra watan ana birda kame injir
tumarti kaga fadde wani da bulu bagada jende suguyoti ubujarson lu bagada jende suguyo shakkini da moyerani kale sa koranno gaggesne bilisatanan yayu lakisne jichan bwf manijiro boranata lakofsina mota amma hida jirani hagamta jannan ubujarson ode fannu na mota hida jirani amma farka kan kabni dubbatani jiro gaba sagale america galmodait nairobi. Thank you.